نقشہ نمبر 9 ایوب علیہ السلام و عبادت حیا نقشہ کیا موش کی پسا غچی گویان حس ایوب علیہ السلام اسور ایوب علیہ السلام صرف حوسک خدای و عبادت و کورا وشتائی و اللہ و حضور قربانی کورا وشتائی حس شیطان و رہین نو کو ساوشتائی خدای پاک شیطان و تیرتائی کی اوا ایوب و ساری بخوشان اسوم و خدای ہے ایوب و تین بو دولت پرائی ایوب پو بو اجیلی غلامان جانور جانوران الوٹ روم استائی ای انوس شیطان رہتائی کی ایوب صرف ہمو غین دیتی تات عبادت کویان کورو کو تو توتے بو دولت دیتی اسوس شیطان خدای تے ہموش دی رہتائی کی اگر کی تو ایوب سن کیا کی شینی ہورو سر گانے تہس تا ہستی بیکار انکار کوئی خدای پاک ہوش کورا وشتائی کی شیطان چنگیران اللہ ہوش کورا وشتائی کی اگر ایوب غریب دی کی ہوئی تھے دی حس عبادت و جاری لکھ ہوئی حیالی و پشتا انگی کو بچین ایوب انیک جم انسان اسور رے خدای پاک شیطان و تین ایوب و ساری صفان اویری کو چیتو پرائی